Папа Франішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. Сёння раніцай у двары апостальскага палаца беларускага лідара чакала ганаровая варта швейцарскіх гвардзейцаў. У суправаджэнні афіцыйнай дэлегацыі ганаровых камер'ераў ён прайшоў праз залы апостальскага палацу ў папскую бібліятэку. Пантыфік прывітаў кіраўніка беларускай дзяржавы па-беларуску «Христос уваскрос», спасылаючыся такім чынам на пасхальны перыяд, які трывае зараз у праваслаўных. Пасля прыватнай аўдыенцыі з Франішкам і абмену падарункамі Александр Лукашэнка прадставіў святому айцу міністра замежных спраў Владзіміра Макея, пасла Беларусі пры святым пасадзе Сергея Алейніка, упаўнаважанага па справах рэлігіі нацыянальнасцяў Леаніда Гуляку і іншых суправаджаючых яго асоб. Разам з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам Александр Лукашэнка наведаў выставу «Іканапіс Беларусі 17-21 стагоддзяў», якая 18 мая адкрылася ў ватыканскіх музеях. Тут яго сустракалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, настаяцель праваслаўнага ўсіх святскага прыходу Мінска, пратэйрэй Фёдар Поўны і дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Уладзімір Пракапцоў. У выкананні мужчынскага хору і вядомай у Беларусі спявачкі Патрыцыі Курганавай прагучалі некалькі праваслаўных і каталіцкіх духоўных твораў. Падчас наведвання выставы прэзідэнт Беларусі выказаў надзею, што ў будучыні ў Ватыкане пройдзе больш маштабная выстава беларускіх ікон. Ён станоўча ацаніў ідэю запрашэння ў Беларусь дырэктара ватыканскіх музеяў прафесара Антонія Паўлуччы і стажыроўкі беларускіх рэстаўратараў у ватыканскіх майстэрнях. На заканчэнне візіту Александр Лукашэнка падзяліўся сваімі ўражаннямі ад сустрэчы з папам Франішкам. Ён падкрэсліў, што размова была вельмі душэўнай і цёплай.
Пантыфік абсалютна согласен з тым, што яму пара прыехаць в Беларусь. Он очень хорошо осведомлен ситуацией в Беларуси, как среди католиков, так и православных. Он очень хорошо знает о том межконфессиональном согласии, которое царит у нас, о ситуации в социальной сфере, в экономике. Абсолютно сведущий, живой человек. И прям сказал, что да, я должен побывать в Беларуси.
Поводле слов президента, он пропоновал папу провести встречу с патриархом Кириллом на территории Беларуси.
Все в руках Господа. Я думаю, что если он благословит, то наши высшие иерархии Церкви Православной и Католической встретятся на белорусской земле. И думаю, что пригласят туда и представители мусульманского мира, и иудеев, других конфессий.
Гаворачы аб магчымай нагодзе для падобнай сустрэчы, Александр Лукашэнка падзяліўся меркаваннем, што ёй можа стаць сумеснае ўшанаванне памяці загінулых у першай і другой сусветных войнах. Тут жа магло б адбыцца закладанне новага храму ці капліцы, напрыклад, на тэрыторыі былога канцлагера ў Трастанцы, дзе былі спалены тысячы людзей розных веравызнанняў і нацыянальнасцяў. Цэнтральнае месца ў размове са святым айцом заняла таксама сітуацыя ва Ўкраіне.
Очень много времени пантифік интересовался ситуацией в регионе, особенно в связи с конфликтом в Украине. Честно скажу, что я высказал свою позицию, что нынешняя ситуация в Украине на Востоке, отвечая на его вопрос, нуждается в новых инициативах. І желательно б духовных.
Паводле кіраўніка дзяржавы міратворчаму працэсу магла б пасадзейнічаць сустрэча папы і патрыярха рускай праваслаўнай царквы.
В данном случае я пригласил в Беларусь, пригласили священнослужителей и европейских, и украинских, и российских, и наших. И сели, поговорили, а потом все вместе перед миллионом или двумя миллионами паломников и беларусов помолились во имя мира. Думаю, что хорошая бы была инициатива в развитии тех минских договоренностей, которые когда-то начали политиками.
После размовы с журналистами президент Беларуси покинул Ватикан.